Өзбек түркмен катнашыкларына, шу ик халкын догонлугуна, достугуна илчи болондат. Бу меденият, шахирларын, бу язычыларын бир-бирине таасири. Бу совет дөөрүндө хасым, карым катым болду. Эсасында саз сөхбет сунгутунда деп түркмен саанлы язычы Амамурат Бугаев айтты. Бу пикирини шейли дуам эттирди.
Харизмдеги өзбекләр белән айдагы Туркменстанның исләрне керне яшәгән Лачыда да шул урайсында яшәгән туркмерлек дәстәс турларына да дилинне дә хатта геймезменнә дә бир-бирне мәңгәштек бир-бирнең кайтылаган ярлары бир оулык тарафтан дәстәс турларын кайтылаган ярлары бар.
Хәзер дә шулды кичерлән фестивал хем кувырат. Себеп айтым сат парахатчылыгын кувылыгын игилчисе болыяр. Ике президенттің дуушшыгында хем ике доган халк үчүн бәх битле мәсьәләләр, олар алада гоян суу мәсьәләсе, Серхеттен кечмек, Түркменстанның Өзбекстаны, Өзбекстаны Түркменстаны гелин болып түшөн машгалаларын, раятлык алмагы ялы мәсьәләләр маслахатлашылар. Çözülür dip qarışılar. Eýtem Özbekistanyň Türkmenistany düşün gelinler raýatly galyp bilýärlermi?
Qarşy milletara nikalar ikrar edilen ok. Aýdyry Özbekistanyň Türkmenistany gelin bolup gelen kyzlara Türkmenistanyň raýatly berilen ok. Onuň bir mümkinçiligi bar öýde ýetip ýetip özüniň söýgüsini bir ykbarny ýitirmezlik üçin şol ýüzünden bilet çykýarlar Türkmenistanyň.
Bu Amamurat Bugaýewiň pikirleridi. Eýtem bu ýagdaý Özbekistanda nähili? Özbekistanlı efirde adın tutulmağın islemedik, yaşulu bu haqda şeyle pikir bildirdi.
Köp maşgalalar ayrılıkdı, bala çağadan ayrıldı. Çağalar yetim aldı mı köplerin. Türkmenistan'dan bəri geçen gelin olup düşün, anırı deportasiya edip köverirler. Yöne idinle 3-4 çağa kalıp gidiyor. Çağanı geçirmeyi yaşıyordu da oğlan çağanı. Kanun boyunca şeyle diye.
Rahatlık almak meselesinde çeken kıyınçılıkları bağırdı, ol şeyle görürüm verdi.
Gelinim Anırdan, Aşkabat'tan gelinim. Özüm geçirdim tek çakıl kağıdı verip. Hedir üçüncü kadar $150 tölep atıyorum. Helim ya vereceğine gitmeye, ya vermeyeceğine gitmeye. Vit nejitin sıfır, bir akıl vakınca yaşayışa, vakınca pasırt edecek. Ay diye, 9 ay tekşerliye diye. Bir üç günden çözülüp durun mesela akıyım onu. Böyle kanunla yöne oturduğun gibi adlan.
Migrasiya meseleleri var da, anık kanunlar var. Emma bugulluğun işgärleri kanunu bozup, dünge öz bäkbitlerinin aladasını edip, işleyerler, deyip. Ol sözünün üstüne koştu.
Türkmenistan'ın rayatlığını hoş alır men yürürür. Bizdenim köprek.
Bolcuk duşukta Türkmen özbek katnaşıkları bilen bağlı kən meseleler maslahatlaşılar. O adamlar alada koyan meseleler var da. Bir kararı gelinir deyip, Özbekistanlı Xadir Jogabatlı adam hukuklarını koruyucu kurumasının başlığı Suhrabcan İsmailov aytdı. Onun pikirine göre kıyınçılıklar esasen bir-birine qoňşy bolup oturan etraplaryň ýaşaýjylarynyň toy duryaslaryna barmak üçin serhedi ketip geçen wagty duş gelýän kıyınçylyklar. Meselem olar her gedek geçenlerinde 8 amerikan dollar mukdarında gümrük tölegini tölemeli bolýarlar. Bu onsudam gün güderanyny zordan geçirýän maşgallar üçin agyr düşýär diýip İsmailow aýtdy.
Türli hyl oýlawy marasymlar bolady, başga bir tadbirler bolady.
İsmailov'un sözlerine göre, onlara gelip düşen mağlumatlara göre, kabir adamlar geçiş punktuna bariyança adından 200-250 kilometre yolu geçmeli bolyarlar. Bu rayetlerden hem vaqt, hem koşmacı çıktayıcıları talep ediyar.
Ozunu uyudan çıkandan ki 200, hatta 250 kilometre geçe transportta yorup,
İsmailov çözülmegine garaşylan meseleleri Türkmenistanda yaşayan milli azlyk özbeklerin sosial, iqtisadi, medeni hukuklary bilen bagly meselelerin goşulmalydygyny nyktady.
Özbek maktablarynyň ýapylyşy
ol öňkü prezidentiň döwründe Türkmenistanda milletçilik tendensiýasynyň mewjud alyp özbek mekteplerinin ýapylandygyny, özbek dilinde teleradio gepleşikleriniň berilmeýändigini, şeýle de özbek dilinde gazet jurnallarynda ýokdygyny mysal edip getirdi.
Gazete, oma akvarat vasitalarını yokligi.
Ol bu meselelerinde iki yurdun devlet baştonlarının duşuğunda maslahatlaşılacaktığına umid ediyer. Özbekistan'da 60'dan qoğraq Türkmen mektepleri var. Daşkent şəhərinde ve vilayetlerde Türkmen milli medeni merkezleri iş alıp bariyarlar. Nükus şəhərindeki milli universitette Türkmen dili ve edeviyatı fakülteti var. Hazır Şvetsiyada yaşayan Özbekistanlı jurnalist Tolkun Qarayev, halk üçün bəxbiyetli kararların, kabul edilecek digine inanmayar.
Halk üçin bir netije bolishiga men ishonmayman.
Duşukta su problemasi, tebigi baylıklardan peydalanmak, karşı magistral kanalının da duşukun gün tertibine koyulmağı mümkin. Sebebi karşı magistral kanalı Amideryanın Türkmenistan'daki bölügünün sualyar deyip jurnalist Qarayev aytdı. Маглуматлары көрә болжык дуушыкты өзара иктисади хизматташлык. Хусусан да сөйдә иктисади хизматташлыгы өстермек белән багланышлы. Бер нәчә мәсьәләләрнең маслагатлашылмагы планлаштырылган.